Aseguro yo farei de sufrir. ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Onda vital!
¡Ah! Es hora de que te encargues ti, Son Goanda. Adeus, Son Goanda. Perdoa, Caio, non me quedou máis remedio, non tiña moitas alternativas.
Eu tamén me apunto, Son Goanda.
E non vou ser. Canto tempo sen verbos, amigo. Nada en particular, xa sabes, por aquí, moi ocupado, como sempre. Non me extraña, Vexeta. Pasarémolo ben, eu tamén estou en forma.
Que tal? Contádeme. Como vai a cousa?
Vai ser a primeira vez en moito tempo que vai a por todas. Ei, rapaces, quedamos feixóns máxicos. Pois vou nos buscar á casa de Karin e volvo a xiña. Moitas grazas, Karin. Sí, houbo sorte, porque últimamente non colleitou, pero quedábanlle uns cantos.
Non sei que era o que esperaba, pero Vexeta non o está poñendo nada fácil. Oh, Vexeta!
A forma normal, na que estou agora. Despois a de Super Saiyan. A seguir, ven o nivel superior ao de Super Saiyan, no que obteño aínda máis forza que no anterior. Vedes, para simplificar, chamámolo Super Saiyan 2. Aínda hai máis. Preparados? De esta forma, supera o nivel do Super Saiyan 2. Chámase Super Saiyan 3. Perdoade a espera, pero levo o seu tempo. E aínda non estou afeito a esta transformación.
Ah, xa sei a fusión. En canto volva para a Terra, fago a fusión con Son Goanda. Non hai fallo, gañamos fixo.
Debería sentirme máis forte co pendente na orella. Porque o que me sinto é ridículo.
Non, non pode ser ningún buraco. Non esteas tan seguro. Lumenel, Vexeta.
Balas pagar. Comigo non se xoga. Está bo este, se pensa que vou quedar aquí a mirar para el de brazos cruzados. Pero que...
Se estou preparado... Unha bola de enerxía. Unha bola de enerxía!
Dixo unha bola de enerxía isto. A ver... Pensas que isto se vai solucionar cunha bola de enerxía?
Non estou loitando só coa miña potencia. Todos os terrícolas me entregaron a súa enerxía. Puxeron a súa confianza en min e teño que acabar co bu como sexa. É como turrar contra unha parede. Non, xa non dou máis.
Sí, xa o noto. Recuperei as forzas.
Grazas, bolas máxicas.
Es un guerreiro excepcional, Bu. Loitaches contra o universo, estiveches a piques de vencer. Cada vez que te acurralábamos, facíaste máis forte. Mudaches de forma tantas veces que perdín a conta. Espero que volvas na tua forma boa. Quixera loitar de novo contigo, cara a cara. Estarei a túa espera máis forte aínda. Ata entón. Por fin rematou isto. E agora tócanos a nós, rapaz. Veña, que haxa sorte. Perdoa, debín imaginar que non sabías voar, é o lóxico.
Non tes formación ninguna, non tes canche en cine. Telo que ir aprendendo todo por instinto, supoño.
Nada especial, vou ter que ir vivir co rapaz para a súa aldea unha tempada. Quero aprenderlle a usar os seus poderes para protexer a terra. Non sei cantos anos me levará a adestralo, pero en canto remate, volvo. Cuida da familia. Adeus.
Oi, Vexeta. Perdoa que marche xa, rapaz. Fíxenche vir a este campeonato para nada, ao final.
Ah, aí falaches, meu.
Ata outra.
Veña, que marchamos. Monta as carranchas.
Preparados? En marcha?
Cando termine de adestrarte a cada o teu máximo potencial, prométeme que nos enfrontamos nun combate a que non te vas conter nada.
Veña, seremos máis fortes aínda.
Non son ordes, U. Trátase de pasalo ben.
Veña, repetimos. Seremos moito máis fortes aínda.